Sto punë i përket një riu, përvec agjerimi. Agjerimi është imi dhe për të është problem. Agjerimi është mbrojtje. Nëse dikush prej us agjeron, lë t'i lërë marrëdhëniet e jashtme dhe mos të të bërt as. Nëse dikush i shan apo të shiron të rihet, le të thot, unë jam njëri që agjeroj. Pasha atë në duart e të cilit ndodhet shpirti Muhamedi. Era e gojës a agjëruesit me siguri është më e këndshme tek Allahu se sa era e parfumit. Agjëruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjërimin e ti. Dhe gëzohet kur do të takoj krijuesin e ti.
Në kush po na vjen, e shumë të mira po na i bjen, kush i manin po na e shton, Ramazan o fatio. Kush i manin po na e shton, Ramazan o fatio. Mirëser dhe Ramazan, ti e gëzosh do musliman, që një vjet malim ka marë, në akşam me bajiftar. Mirëser dhe Ramazan, ti e gëzosh do musliman, që një vit malim ka marë, në akşam me bajiftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjenet e ka qel derën, veprat mira bëj sa të mundesh, shumë firë zotin na i pagun. Veprat mira bëj sa të mundesh, shumë firë zotin na i pagun. E mirë ser dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vit malim ka marë, në akşam me bojiftar. Mirëser dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vit madhim ka marë, në akşam e bojiftar. Çdo dit me gzim po kalon, ti mes vete na afron, asi kur zoti ta boj, që gjithë mund tjetë Ramazan. Asi kur zoti ta boj, që gjithë mund tjetë Ramazan. Muslimani sot gzim ka, vën bajram o vla me mla. I male i vogël sot tu gzo, për shumë vjet për harina qoft. Muslimani sot gzim ka, vën bajram o vla me mla. I male i vogël sot tu gzo, për shumë jetë për hajna qoftë.